Nabízíme ozvěny dne.
Rodině popálené Natálky vyhrožovala smrtí důchodkyně z Litoměřicka.
Manželka z toho byla úplně v šoku. Hesla jako do plynu, jsme byli očíslovaní.
V thajském Bangkoku se střílí, armáda obklíčila tisíce protivládních demonstrantů.
Slovenský premiér Fico varuje Maďarsko, aby neschvalovalo zákon o dvojím občanství.
Je potrebné upozornit na egoistický, arogantní a nebezpečný postup strany Fidesz v takéto mimoriadne citlivé otázke.
V pátek čekejte oblačno, občas déšť a teploty do 17 stupňů.
Dobrý poslech přejí Štěpánka Čechová a Jan Bumba.
Soud se žháři z Vítkova dnes překvapivě ani nezačal. Ostravský soudce Miloslav Studnička musel totiž řešit úplně jiný případ. Spustil tím velkou kritiku obhájců pravicových radikálů, kteří u tak závažné kauzy očekávali rychlejší postup justice.
První den procesu trval celý den, druhý jen dopoledne a třetí prakticky nezačal vůbec. Soudce Miloslav Studnička oznámil, že musí rychle rozhodnout o vazbě v jiné kauze. Obhájce Petr Kausta neskrýval rozhořčení.
Tomu nemůže ovlivňovat nějaká jiná věc. I my jsme odmítli jsme různé soudy a teď dostává přednost jiná kauza, která je vazební na poslední chvíli. Já tomu opravdu nerozumím.
Mluvčí soudu považuje tento postup za správný, protože jiný případ má přednost kvůli neodkladným lhůtám. Mezitím policisté oznámili, že dopadli autorku výhružného dopisu, který poslala rodině popálené Natálky. Pisatelkou je 81-letá důchodkyně z Litoměřicka. Otec těžce zraněného děvčátka Pavel Kudryk říká, že je výhružka velmi zasáhla.
Kde vlastně byly výstřižky z novin, hesla jako do plynu a od jedničky až do šestky, jo, jsme byli očíslovaní.
Proces s vítkovskými žháři bude pokračovat příští týden. Pro Radiožurnál Andrea Čánová, Ostrava.
Úplné výsledky studentských voleb se dozvíme zítra. Zveřejní je společnost Člověk v tísni, která akci organizovala. Proti publikování výsledků se hned po hlasování na středních školách ohradili hejtmani ČSSD. Společnost proto termín posunula na dobu po sněmovních volbách. Mezitím se ale postoj ČSSD změnil. Zveřejněním výsledků chce Člověk v tísni zamezit tomu, aby s nimi bylo v předvolební atmosféře špatně manipulováno. Další důvody Radiožurnálu objasnil vedoucí projektu Karel Strachota.
Nadále školy, které se do studentských voleb zapojily, vlastně spontánně zveřejňují výsledky právě na jejich školách. Dalším důvodem, významným důvodem je, že Asociace krajů České republiky vlastně stáhla výhrady, které měla k zveřejnění výsledků studentských voleb ještě před řádnými volbami.
Sociální demokraté, kteří předvolební průzkumy vedou, u studentů podle výsledků z jednotlivých škol propadli. Předseda strany Jiří Paroubek ale minulý týden prohlásil, že mladí lidé sociální demokracii volili a proto chce, aby byly zveřejněny celkové výsledky studentských voleb. Thajská armáda v Bangkoku zasáhla proti příznivcům opozice. Z centra metropole se ozývají exploze a střelba, nemocnice přijímají raněné, vážně postřelen je i jeden z vůdců demonstrantů. Stoupenci zasazeného ex-premiéra Thaksina Shinawatry už od poloviny března požadují demisi vlády a nové volby. Současný kabinet ale jejich požadavky odmítl.
Vojenský vůdce opozice generál Khatija Savasdipol byl zasažen do hlavy v okamžiku, kdy hovořil s reportérem agentury AP. Násilnosti v centru Bangkoku propukly poté, co premiér Abhisit Vejjajiva odmítl původní návrhy na vypsání voleb v polovině listopadu a armáda oznámila, že zcela uzavře místo protestů. Příslušníci ozbrojených sil mají k dispozici 125 obrněných transportérů. V okolí demonstrantů byli také rozmístěni ostřelovači. Vláda se snaží zajistit klid i v ostatních částech země. V celkem 15 byl proto vyhlášen stav nouze. Robert Mikoláš, Český rozhlas, Jihovýchodní Asie.
Robert Fico varoval Budapešť před plány přijmout zákon o dvojím občanství. Norma by příslušníkům maďarské menšiny na Slovensku umožnila získat i maďarské občanství. Fico naznačil, že v tomto případě by ale slovenští občané maďarské národnosti mohli ztratit své dosavadní, tedy slovenské občanství. Chystané maďarské právní úpravy o dvojím občanství podle něj znamenají bezpečnostní riziko pro Slovenskou republiku.
Nehovorím teraz o vzťahu k maďarskému parlamentu alebo k maďarskej vláde. Varujem pred prijatím tohto zákona vzhľadom na dôsledky, ktoré bude mať v reálnom živote. Ja vôbec nehovorím o občanoch Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti tu žijú a majú tu lepšie ekonomické a sociálne podmienky ako v Maďarsku. Máme záujem o dobré spolužitie. Ak je niekto nebezpečný, je to Fidesz. Ja hovorím stále o nebezpečenstve, ktoré prichádza z maďarského parlamentu a z maďarskej vlády. Ja nehovorím teraz o ľuďoch, ktorí na Slovensku žijú.
Novým zákonem by se měl zabývat maďarský parlament už zítra. Vzhledem k tomu, že strana Fidesz má v parlamentu ústavní většinu, nepředpokládá se, že by zákon při hlasování neprošel. Turisté ruší plánované cesty do Řecka. Jen v samotných Aténách jde o 20 000 hotelových rezervací, zrušených po protivládních protestech. Situaci by měl řešit krizový výbor. Řecko se také snaží dostat peníze z neplatičů daní. Zveřejnilo první ze jmenných seznamů provinilců a udělilo celkové pokuty za více než 4 miliony eur. Nová opatření vyvolaná řeckou krizí připravuje Portugalsko. Premiér José Sócrates se s šéfem opozice dohodl na úsporách v letošním rozpočtu, a to v objemu 2 miliard eur. Španělsko už včera oznámilo, že sníží mzdy státním zaměstnancům o 5%. Odbory dnes reagovaly výzvou ke stávce. Dočasná vláda v Kyrgyzstánu čelí odporu stoupenců svrženého prezidenta Bakijeva. Ti během protestů v jeho kyrgyzském městě Oš obsadili budovy tamní vlády a vyžadují návrat odvolaných lídrů. Provizorní kabinet vynesli k moci krvavé dubnové protivládní demonstrace. Prezident Bakijev zůstává i s rodinou v Bělorusku.
Více než měsíc po protivládním povstání panuje v Kyrgyzstánu stále napětí. Vládní budovy v Oši obsadilo na 250 příznivců svrženého prezidenta. Žádají návrat odvolaného šéfa místní administrativy a jak uvádějí, konec chaotické vlády provizorního kabinetu. Ten tvrdí, že má situaci v zemi pod kontrolou. Podobné protesty se ale odehrály i v dalších městech, včetně Džalalábádu, opěrného bodu bývalého prezidenta Bakijeva. Proti němu úřady vedené novou vládou zahájily několikanásobné trestní stíhání v souvislosti s násilným potlačením dubnových demonstrací. Při nich zemřelo přes 80 lidí. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Poslední řádná schůze poslanecké sněmovny bude v režii ČSSD. Té se podařilo na program zasedání, které začíná 18. května, prosadit své priority. Kromě tří norem, kterými jednání doplnila, se budou poslanci zabývat především normami vrácenými prezidentem republiky a senátem. Projednat by tedy měli i zvýšení mateřské.
Protikorupční balíček, regulace lobbingu i přímá volba prezidenta. To jsou zákony, které chce na poslední schůzi poslanců před volbami projednat ČSSD. ODS, jak řekl šéf jejího sněmovního klubu Petr Tluchoř, to pokládá za předvolební kampaň.
Sociální demokracie do programu vnutila tři svoje předvolební body a do jisté míry předjímá to, co už předjímal pan předseda Paroubek, tedy volební kampaň na půdě poslanecké sněmovny.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek teorii ODS nevyvrací.
Jestli někdo to, co si přejí lidé, nazývá předvolebním mítingem, no tak budeme takové předvolební mítingy dělat.
Věra Masopustová, Radiožurnál.
Několik aktivistů ekologického hnutí Greenpeace skončilo na služebnách městské policie v Mostě a Litvínově. Strážníkům museli vysvětlit, proč přivazovali na předvolební billboardy slogany proti prolomení limitů těžby.
Slogany Nechám zbourat horní Řetín, Já žiju v Praze, Budu žít na hraně jámy a další přivázali aktivisté Greenpeace nejprve ke čtyřem předvolebním billboardům v Mostě, odpoledne ještě ke dvěma v Litvínově. Chtěli poukázat na to, že některým politikům jde více o uhlí než o lidi. Také v Litvínově museli aktivisté podobně jako dopoledne v Mostě vysvětlovat městským strážníkům své chování. Protože aktivisté billboardy neponičili ani v Litvínově, i tady strážníci pouze sepsali záznam a celou záležitost budou řešit jako přestupek. Pro Radiožurnál Dagmar Cestrová, Litvínov.
Asociace evropských zahrad a akvárií podmínečně na 2 roky vyloučila zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Tuto zprávu dnes přinesla Česká televize. V pondělí přitom ředitelka zoologické zahrady Dana Holečková Radiožurnálu řekla.
Zoologická zahrada vyloučena nebyla.
Odpověděla Dana Holečková na otázku, jestli zahradu vyloučili nebo ne. Rada zahradu skutečně nevyloučila. Jiný orgán, výkonný výbor asociace, ale zahradě pozastavil členství. Výbor na to neměl podle stanov právo, řekl prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Vladislav Jiroušek.
Proti dvoru útočí velice úzká skupina lidí, která získala převahu.
Zoologická zahrada tuto sankci, tedy po zastavení členství, nepřijala a sama požádala o zrušení členství v této asociaci k 31. prosinci. Vše by se mělo vyřešit do zářijového zasedání v italské Veroně. Pokud by Králové dvorská zoo nebyla členem asociace, museli by jí ostatní členové vrátit zapůjčená zvířata a naopak.
To je byla katastrofa, to je absolutně nemyslitelné.
Dodal Vladislav Jiroušek. Pro Radiožurnál Zdeněk Novák, Dvůr Králové nad Labem.
Stovky českých a zahraničních vystavovatelů hostí pražský veletrh Svět knihy 2010. Čestným hostem je Polsko a hlavním tématem Rosteme s knihou. Na holešovickém výstavišti je reportérka Radiožurnálu Květa Moravcová a já se ptám, Květo, dobrý podvečer, co všechno se první den veletrhu už odehrálo?
Hezký podvečer. Ten první den věnovali organizátoři hlavně moderním technologiím. O tom, jak ovlivňují knižní průmysl, debatovali profesionálové i amatéři v téměř dvouhodinovém panelu. Shodli se na tom, že rozmach elektronizace už dávno začal. A teď s otázkou času, jak moderní technologie využít. Mnozí varovali před tím, aby se s knižním průmyslem nestalo to, co s hudebním, čili aby nezvítězili Piráti. Na veletrhu se svými nejen knižními publikacemi prezentuje také Český rozhlas. Za pár minut ve vrcholí velká soutěž, kterou právě Český rozhlas pořádá. Z pražského veletržního paláce Květa Moravcová, Radiožurnál.
S novým složením útočných řad a bez zraněného Filipa Nováka v základní sestavě nastoupí čeští hokejisté na světovém šampionátu do utkání se Švédskem. Kromě bodů z tohoto duelu si může česká reprezentace přinést do osmifinálové skupiny další 3 body, pokud Francouzi porazí Norsko a na jeho úkor tak postoupí. Zápas Francie-Norsko sleduje Kamil Jáša.
Stav tohoto zápasu, tedy Norsko-Francie, už je 4-1. Francii poslal do vedení Stefan da Costa, vyrovnával Peter Lorenzen a vedení na norskou stranu strhl šikovný střelec Zuccarello, třetí trefu přidal Bastiansen a čertou Torrensen. Pokud postoupí Norové, a teď už to vypadá na tento scénář, ponese si český tým do osmifinále, bohužel prohru právě se Severany. Ve skupině A Rusové nestratili ještě ani bod a vedou i teď v probíhající třetí třetině v Kolíně nad Běloruskem 3-1. Česká reprezentace se před večerním zápasem nemusí obávat nejlepšího švédského útočníka Matiase Weinhandla, který pro bolesti hlavy na šampionátu skončil. Pro Radiožurnál Kamil Jáša, Mannheim.
Trenér Miroslav Beránek po sezóně skončí u fotbalistů Brna. Na jihu Moravy mu vyprší smlouva a na nové se s vedením klubu nedomluvil.
Kolo na Praze a omezení na D1, je tady zelená vlna. V Praze na jižní spojce od sjezdu do ulice 5. května směrem na Prahu 5 se tvoří kolony. Postojíte 15 minut. Zdržíte se i v Radlické ulici ve směru do centra.
Tady je dlouhá kolona stojící asi tak 200-300 metrů před zatáčkou u metra Radlická směrem do centra.
A komplikace čekejte na výjezdu po D1 z Prahy. Na místě máme zpravodaje.
Jakoby na nájezdem na D1 na Chodově se něco muselo stát. My jsme teda odbočili z dálnice, ale všichni začali prudce brzdit. Tady se díváme dopředu k té benzínové pumpě, která je po pravé straně těch pruhonic, tak tam nic nejede, takže něco se těsně před tou pumpou muselo stát.
Zavolejte i vy.
812 2012.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Dnes v noci budeme mít oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, na jihu déšť trvalý, ale na severu a severozápadě Čech srážky jen místy. Ojediněle mohou přijít i bouřky a teploty budou 10 až 6 stupňů. Meteorologové ale varují před vydatným deštěm v Plzeňském a Jihočeském kraji, a to od dnešních 18 hodin do zítřejšího poledne. No a co pátek? Pátek oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší páteční teploty 13 až 17, při trvalejších srážkách jen kolem 10 stupňů a na horách kolem 8. Teď už dejme prostor publicistické části Ozvěn dne a Janu Bumbovi.
A o čem nejprve v ozvěnách dne v čase do 6:30? Proč se společnost Člověk v tísni rozhodla zveřejnit výsledky studentských voleb? Zabrání lesníci vyhlášení Národního parku na Křivoklátsku? A co bude dál s Ústavem pro studium totalitních režimů, z jehož čela byl odvolán Jiří Pernes? Takže kompletní výsledky studentských voleb nakonec budou zveřejněny, a to zítra, jinými slovy, před volbami řádnými. Společnost Člověk v tísni, která volby na nečisto pořádala, se rozhodla odtajnit to, jak hlasovali středoškoláci poté, co ji k tomu vyzvali sociálně demokratičtí hejtmani. Ti původně chtěli, aby se výsledky studentských voleb dostaly na světlo až po sněmovních volbách. Poté, co ale z některých škol začaly unikat výsledky tamnějších voleb, Asociace krajů změnila názor. Ve spojení jsme nyní s vedoucím projektu studentské volby Karlem Strachotou z organizace Člověk v tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Jihomoravský hejtman Michal Hašek v rozhovoru pro Radiožurnál říkal, že to je z jejich strany prosba, abyste výsledky zveřejnili. Proč jste se rozhodli tuto prosbu nebo výzvu vyslyšet, protože hejtmani vám nemohou nic nařizovat?
Tak já těm, kteří Českou zprávu Asociace krajů četli, tak možná dej za pravdu, že my jsme to vyloženě jako prosbu nevnímali, nicméně rozhodli jsme se celkové výsledky studentských voleb zveřejnit i proto, že Asociace krajů České republiky právě v tom tiskovém prohlášení vlastně odstoupila od výhrad, které do té doby ke zveřejnění výsledků ještě před řádnými volbami měla. My jsme jinak původně, jako ten původní plán byl zveřejnit výsledky právě bezprostředně po konání studentských voleb a pokud jsme výsledky odložili, tak to bylo právě na základě výhrad asociace krajů.
Pokud vám to teď nevyznělo tak úplně jako prosba, tak řekl byste, že na vás vyvíjel někdo nějaký nátlak, abyste teď výsledky zveřejnili?
Ani jako nátlak bych to nevnímal, jako byl to navíc jenom jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli výsledky zveřejnit. Do té doby jsme se cítili vázáni dohodou, kterou naše společnost uzavřela s asociací krajů, ale dalším důvodem bylo například to, že další školy zapojené do projektu studentské volby 2010 vlastně spontánně zveřejňovaly výsledky voleb na konkrétních školách a zároveň v tomhle vypjatém předvolebním období myslíme, že publikování celkových výsledků vlastně povede k určitému sklidnění situace kolem studentských voleb a zabráníme taky možným manipulacím s výsledky.
Pane Strachoto, jak to bylo s tím, co předcházelo tomu dnešnímu rozhodnutí a té výzvě hejtmanů? Pan hejtman Hašek několikrát říkal, že jste se dohodli na tom, že zveřejnění výsledků pozdržíte. Jak to bylo s tou dohodou? Jak vám třeba hejtmani vysvětlili, proč se vůbec v celé věci jakkoliv angažují?
To se musím vrátit o několik týdnů zpátky. My jsme vlastně na začátku, když jsme nastavovali metodiku projektu, tak jsme počítali s tím, že výsledky studentských voleb budou zveřejněny bezprostředně po jejich skončení, to znamená ještě před řádnými volbami do poslanecké sněmovny. Začátkem dubna vzniklo společné prohlášení ministerstva školství a asociace krajů České republiky, které vlastně jednak odebralo záštitu v našem projektu, záštitu ministerstva školství a vlastně zpochybnilo projekt jako takový. V důsledku toho se desítky škol z projektu odhlásily a my jsme stáli vlastně před rozhodnutím počkat, jestli i nějaké školy vůbec v projektu zapojeny zůstanou a hrozilo nebezpečí, že projekt úplně zkrachuje, anebo vstoupit do jednání s asociací krajů České republiky, což je zřizovatel středních škol, a zkusit vyjednat nějaké podmínky, za kterých asociace krajů České republiky náš projekt podpoří.
Nemáte teď trochu pocit pro dobrotu na žebrotu, že jste chtěli uspořádat bohulibý projekt a teď musíte poslouchat, jak jste to nezvládli, jak se to celé spolitizovalo?
Tak nás samozřejmě mrzí, že kolem projektu byla celá řada nejasností, komplikací, ale vzhledem k tomu, že na 135 školách studentské volby proběhly více jak 20 tisíc studentů se jich zúčastnili, tak to považujeme vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník docela za úspěch. A co říkáme od začátku, my jsme chtěli nastavit základy pravidelného projektu, který bude mít na českých školách svoje stálé místo a to si myslím, že se podařilo a ve chvíli, kdyby ten první ročník neproběh, tak by do budoucna bylo, myslím, velmi těžké ho otevřít a studentské volby uspořádat. Takže my věříme, že ten první ročník základy dlouhodobému projektu položil.
Karel Strachota ze společnosti Člověk v tísni, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Národní parky máme v České republice 4. Lesnický park jediný vznikl dnes a najdete ho na Křivoklátsku. Není náhoda, že jde o oblast, ve které má být 5. český národní park. Majitelé a správci lesů na Křivoklátsku totiž chtějí prosadit jakousi alternativu k národnímu parku. Jedním z ústředních sporů je, zda by se lesy měly i nadále hospodářsky využívat, nebo by se měly přeměnit na bezzásahové zóny. Ve studiu je Vladimír Krchov, výrobně technický ředitel společnosti Lesy České republiky. Dobrý den.
Dobrý večer.
A na telefonní lince náměstek ministra životního prostředí Tomáš Rotrekl. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Nejprve prosím, pane Krchove, co to je ten lesnický park? Jaká pravidla hospodaření by se třeba na něj měla vztahovat?
Tak lesnický park vznikl jako iniciativa místních občanů, lesníků, ale poté i obcí, kde chtějí tito signatáři nového lesnického parku hospodařit nebo nabídnout určitou alternativu k tomu, k ochraně přírody, která bude v souladu s tím, co člověk potřebuje, co využívá a nikoliv tedy jenom za konzervování krajiny.
A zavazují se nějak k výrazně ohleduplnějšímu přístupu k lesu?
Ano, součástí toho závazku je samozřejmě certifikát, prestižní certifikát PEFC, to je certifikace lesů. Současně je i dodržování všech zákonů, zvyšování biodiverzity a tak dále, tak jako v obdobných chráněných území.
Pane náměstku Rotrekle, jak to vyhlášení lesnického parku pozmění proces vyhlašování národního parku na Křivoklátsku?
Vyhlášení lesnického parku nikterak nepozmění a nemůže pozměnit ten proces přípravy uvažovaného Národního parku Křivoklátsko.
Pokud by byl na Křivoklátsku vyhlášen Národní park, znamenalo by to automaticky ty bezzásahové zóny, ve kterých by se nesmělo třeba vůbec těžit dřevo, pane náměstku?
Ano, tak jedním z cílů ochrany přírody v národních parcích je i podpora přirozených procesů a vymezení části území k tomu, aby se tam hospodářsky nezasahovalo, tudíž se tam nechává prostor k přírodě. Ale chtěl bych tady říci, že už nyní v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko existují určité části, které jsou chráněny takzvanými velkoplošnými chráněnými územími, je to právě to jádrové území a tam už speciální režim v tomto duchu existuje.
Pane Krchové, mají lesníci vysloveně nějakou obavu z vyhlášení Národního parku na Křivoklátsku?
Tak já bych neřekl obavu, potvrdil bych slova pana náměstka, že skutečně Národní park může tam vzniknout, nicméně již vždycky musí počítat s tím, že lesní ekosystémy, které dneska jsou hodny v uvozovkách zařazení do Národního parku, tak byly po uplynulých 250 let vytvářeny lesníky. A ještě bych dodal to, že kromě těch zvláště chráněných území, takzvaných maloplošných, kde bezzásahových, tak dneska je celá tato oblast již pokryta chráněnou krajinou oblastí Křivoklátsko, takže ochrana přírody tam je zajištěna i z tohoto pohledu.
No a kdyby tam byl Národní park, co by se pro lesníky změnilo?
No tak pro lesníky by se změnilo právě především ta bezzásahovost. Domníváme se, že území, které je po staletí intenzivně hospodářsky využíváno, nemůže být svěřeno jen tak jednoduše do bezzásahovosti. Řekl jste, že v České republice existují 4 národní parky a si myslím, že občané této republiky vědí o 3 zhruba v uvozovkách nevědí a skloňována je pouze Šumava, kde ten režim bezzásahovosti je, řekněme, kontroverzní.
Pane Rotrekle, ten les na Křivoklátsku skutečně je přinejmenším z drtivé většiny výsledkem práce člověka. Není tedy jen přirozené, aby tedy i nadále pokračoval jako hospodářský les?
Tak víte, i v té vaší otázce cítím určité zjednodušení. Tady je potřeba si říct, že Národní park neznamená výhradně bezzásahovost v tom daném území. To je samozřejmě jeden ze způsobů managementu toho území. Národní park je komplexní ochrana v té nejvyšší možné kategorii. Reflektuje to potřebu ochrany těch přírodních hodnot, které, jak již bylo řečeno, tam po staletí existují. A prostě je to institut, který existuje ze zákona. To je potřeba si uvědomit. Zatímco lesnický park je v podstatě proklamace stávajících majitelů a hospodářů v tom lesním komplexu, nic víc, nic míň. Čili jsou to neporovnatelné věci a jestliže z druhé strany slyším, že jde o jakousi alternativu, tak si to dovolím odmítnout. Ono vlastně nejde o alternativu.
A pane náměstku, Národní park, který dejme tomu nějaká část bezzásahových zón a podobně, to vypadá, že by to znamenalo i jistou ztrátu pracovních míst třeba pro lidi, kteří dnes pracují v lese, nebo ne?
Naopak, v Národním parku je potřeba dělat speciální práce, které vedou k zajištění údržby, ať už některých lesních nebo i nelesních ploch. Vůbec nemáme starost o to, že by najednou tam byl totální nedostatek pracovních příležitostí. Naopak Národní park jako kategorie, obecně řečeno, sebou přináší nové pracovní příležitosti, zejména v oblasti, řekněme, cestovního ruchu, environmentální výchovy, prezentace toho území a podobně.
Pane Krchové, jaký je váš pohled právě na tuto věc? Národní park, práce v lese, je to nějaké ohrožení pracovních míst a nebo může převážit to, o čem hovoří pan náměstek Rotrekl, tedy že se naopak vynoří nové pracovní nabídky?
No tak nové pracovní nabídky se mohou vynořit, nicméně ty nové pracovní nabídky budou oslovovat jiné profesní skupiny než ty skupiny, které tam dneska žijí a pracují v tom lese. Protože dřevorubec těžko se stane průvodcem po nějaké zážitkové trase. Jestliže někde zůstane ležet několik milionů kubíků dříví, které nikdo nespracovává, no tak je evidentní, že dojde k omezení pracovních příležitostí právě pro ty lidi, kteří jsou s tím lesem historicky svázáni a vždycky svoji obživu spojovali s tím lesem.
Řekli byste, pánové, že tohle je takový vlastně modelový střet mezi lesníky, těžaři, správci lesa a mezi ochranáři, ekology, pane Krchové?
Tak já bych řekl, že princip lesnického parku je postaven na principu trvalé udržitelnosti. Ta má tři pilíře. Pilíř ekonomický, to znamená, že dává možnost nějakého ekonomického výsledku z hospodaření s lesem. Pilíř environmentální nebo ekologický, to znamená, že to je ta ochrana přírody, ke které samozřejmě lesníci historicky také vždycky směřovali a měli nejblíže. A pak je tam ten pilíř sociální jako třetí a to je zachování těch pracovních příležitostí právě pro ty místní obyvatele.
Pane Rotrekle, jaký je váš pohled? Je tohle opravdu takový ukázkový souboj záměrů, ideí mezi lesníky a mezi ekology?
Neřekl bych, já to nevnímám tak vyhraněně jako pan kolega Krchov. Já si myslím, že to jsou dvě nesouměřitelné věci. My bereme na vědomí, že lesnický park vznikl, opakuji znovu jako proklamace o tom, že tam vlastníci budou a chtějí nějak hospodařit, bez jakýchkoliv záruk já dodávám. Národní park je kategorie, která je jasně podložená a založená zákonem o ochraně přírody a krajiny a vztahuje se nezbytnosti ochrany přírodních hodnot v tom daném území.
No a na to se ptám, a tohle to je ten střet mezi třeba ministerstvem životního prostředí a dejme tomu lesníky.
Já odpovídám, že to nevidím a nekvalifikuji jako střet. Lesnický park si myslím nemůže nějakým způsobem si ohrozit další proces přípravy toho národního parku. Takže já to nevidím takhle tragicky. Chci ještě říct jenom jako reakci na slova pana Krchova. Já jsem 20 let šefoval právě Národního parku Podíjí a vím, o čem mluvím. Ty lesníci, kteří tam pracovali předtím u státních lesů, tam pracují dodnes a ti dělníci, kteří pracovali v lesích Národního parku ještě před jeho zřízením, tam pracují dodnes. Takže nemusíte mít opravdu obavy o ztráty zaměstnání.
Pánové, oběma děkujeme za rozhovor, děkujeme za účast v debatě. Náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Rotrekl a Vladimír Krchov, výrobně technický ředitel společnosti Lesy České republiky. No a teď už poznámka o zvěn dne. Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie se zamýšlí nad tím, co bude dál s Ústavem pro studium totalitních režimů. Poté, co byl včera odvolán po několika týdnech ve funkci historik Jiří Pernes.
Nad děním v Ústavu pro studium totalitních režimů docházejí chytrá slova a člověku nezbývá, než chytat se hlavou letících přísloví. Třeba nepříliš taktního stokrát nic umořilo osla. Vůči jarnímu řediteli Jiřímu Pernesovi se nedostávalo jeho odpůrcům jednoho silného argumentu a tak do něj bušili řadou malých. Nakonec se ujal ten o plagiátorství. Doufejme jen, že ode dneška bude tento nešvar nelítostně stíhán u šéfů všech státních institucí, poslanců, senátorů i humanitních vědců. Další příhodné rčení praví, že kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Kdyby nebyl Pernes ugrilován pro údajné opisování, našlo by se stejně něco jiného. Zkrátka nebyl vítán. A do třetice staré české přísloví říká mnoho psů zajícova smrt. Proti Pernesovi stáli lidé, jimž osobně nevoněl. Lidé, kteří se nebyli s to smířit s odchodem Pavla Žáčka, ale také lidé, bojící se, že ústav přijde o svůj ideologický náboj. Jestli zde však byl docent Pernest přirovnán k zajíci, co pak uvést o jeho dočasném nástupci, teprve 27-letém Zdeňku Hazdrovi. Je mladší a utíkat před honci by mohl rychleji, leč potáhne za sebou několik mlýnských kamenů. Je pouze na začátku profesní kariéry. Členství jej dosud vázalo k TOP 09. Především však je pokládán za Pernesova stoupence, který by rád dál rozvíjel jeho koncepci. Uvidíme, kolik času získá, než se rozštěpená rada ústavu na základě nového výběrového řízení konečně shodne na řediteli definitivním. Může to trvat dost dlouho, úměrně specifičnosti pracoviště na pomezí historie, archivářství, politiky a státní správy. Též se může stát, že dříve než radní k něčemu dospějí, spadne za Ústavem pro studium totalitních režimů mříž. Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek se nad aktuálními událostmi ani nevzteká, ani nesměje. Jenom suše tvrdí, že věda by se měla dělat na historických pracovištích a že peníze na provoz podobně spolitizovaného ústavu by se měly ušetřit na něco podstatnějšího.
Dodává politolog Lukáš Jelínek. A co uslyšíte dále? Jak velkým problémem ve slovensko-maďarských vztazích se může stát zákon, kterým chce Budapešť umožnit Maďarům v zahraničí získat maďarské občanství? Přijde Královéhradecké safari o členství v Evropské asociaci zoologických zahrad? A jak dobře znají Češi polskou literaturu? Egoistický, arrogantní postup. Tak dnes slovenský premiér Robert Fico komentoval úmysl nové maďarské vlády přijmout zákon, který by umožnil krajanům v zahraničí získat maďarské občanství. Zítra se mají tomuto podnětu věnovat maďarští poslanci a premiér Fico varuje, že kdyby nakonec zmíněná legislativa prošla, Maďaři na Slovensku, kteří by ji využili, by mohli naopak přijít o občanství v této zemi. A prohlásil, že celá věc by mohla dál vážně narušit vztahy obou států. Proč tak vzrušená odpověď z Bratislavy? Zeptal jsem se našeho zpravodaje na Slovensku Lubomíra Smatany.
Nepochybně kvůli tomu, že jsme v předvolebním kvasu, takže každý výrok politika má teď svůj význam pro voliče. Na druhou stranu je opravdu pro tu slovenskou reprezentaci asi nezbytné, aby vždycky dala Maďarsku najevo, když má v kapse takový nějaký zákon, který zasahuje až na území Slovenska, takže nějaká reakce ze slovenské strany zapotřebí, to v každém případě. Na jednu stranu tedy je to ta předvolební retorika, na druhou stranu neustále takové ty velko maďarské ambice, tu vnitřní politiku, jak si přesahovat přes hranice a zatahovat do ní občany jiných států.
Mluvíš o předvolební retorice, ale zároveň je otázka, proč vůbec o možné ztrátě občanství mluví premiér. Nemusel by o eventuálně sporných případech o občanství rozhodovat prostě soud?
No, to bylo úplně nejlepší, ale tak Robert Fico potřebuje na to nějak zareagovat, potřebuje něco říct. Druhá věc je, že vlastně nikdo neví, jak ten zákon bude vypadat. Nikdo neví, zdali to bude porušovat nějaké mezinárodní závazky, takže nepochybně je soud ta poslední instance, která by to měla rozhodnout. Na druhou stranu na Slovensku existuje, že řada lidí, tisíce, desetitisíce, kteří mají různá občanství, i to maďarské, i to slovenské, nebo to slovenské a české, nebo americké, takže to zase nevypadá z tohohle hlediska, že by to byl měl být nějaký problém. Tady je spíše o to, že to je plošné určení, že každý, kdo mluví maďarsky, má nějaké maďarské předky, tak může o to občanství požádat.
Čeho se premiér Fico bojí v souvislosti s udělováním maďarského občanství slovenským Maďarům? Slovensko se přece nerozpadne, sám teď, jak říkáš, na Slovensku žije spousta lidí s jiným občanstvím.
No je to, stále se podsouvá ta obava, že tím, že budou mít občanství maďarské, ti slovenští Maďaři, tak to povede k tomu, že budou žádat nějakou územní autonomii, to znamená změna hranic. To je ten letětá obsese slovenských politiků, která je dílem opravdu jejich vnitřním přesvědčením, ale dílem je to prostě jenom nějaká mediální taktika, protože změna hranic v Evropské unii, to je prostě úplně iluzorní, to snad si všichni dokážeme uvědomit.
Dá se odhadovat, jestli by slovenští Maďaři měli vůbec zájem o maďarské občanství.
To je podle mě na tom úplně nejzajímavější, to se týká slovenských Maďarů. Z mých průzkumů, z toho, co vím, tak většina to občanství nepotřebuje. Oni vlastně neví, k čemu by ho potřebovali. Oni vůbec nechápou, jaký to má význam, protože jim to v něčem nepomůže. V čem? Finanční výhody žádné mít nebudou. cestování v Evropské unii, to také nepomůže. Maďarský pas, k čemu je lepší než slovenský, v podstatě není. Navíc Maďarsko je v dost hluboké ekonomické krizi. Sami Maďaři odcházejí někam jinam, respektive zařizují si firmy spíš na Slovensku než obráceně, protože na Slovensku jsou jednodušší daňové zákony. Takže žádný efekt to mít nebude. Naopak, kdyby opravdu ti slovenští Maďaři se to občanství vzali a odešli do Maďarska, tak to bude pro samotné Maďarsko velice nákladné, celý ten sociální systém, školství a tak dále. Oni si tohle toho jsou moc dobře vědomi, oni ví, že by to stálo spousta peněz a tohle, že mi to připomene, tak na to ani nemají co říct.
Vzhledem k té atmosféře, kterou si popisovala před chvílí, mohl by mít onen chystaný maďarský zákon o dvojitém občanství nějaký vliv na život slovenských Maďarů, i kdyby o to maďarské občanství nepožádali už vůbec to, že ta věc je na světě? Hmm. Může to mít nějaký dopad?
Už tuto chvíli to má dopad, protože ti Maďaři na Slovensku, to je vlastně skupina lidí, která je ve dvou kleštích, jedna Budapešť a Bratislava. Obě vlády zneužívají tuto maďarskou menšinu a ta maďarská menšina vždycky doplatila na všechny územní spory, na všechny politické spory. Byli to tito Maďaři, kteří se museli na základě Benešových dekretů vystěhovat do Maďarska, někam do Čech, do pohraničí, pak se zase vrátili zpátky. Tahle menšina vždycky doplatí na to, jak se bude Budapešť s Bratislavou dohadovat.
Proč to Budapešť vůbec dělá? Proč Maďarsko chce mít takový kontroverzní zákon o dvojitém občanství?
No, zaprvé to je slib Viktora Orbána, ale to asi není to nejdůležitější. Důležité je, že součást vnitrostátní domácí politiky, součástí této domácí politiky jsou zahraniční Maďaři. To je prostě alfa omega, která vyplývá z toho, že tady existuje nějaká Trianonská smlouva z roku 18 a ten Trianonský komplex Maďarů. Navíc teď 4. června je výročí, kulaté výročí Trianonské smlouvy a přesně kvůli tomuto Viktor Orbán dělá.
Poznamenává bratislavský zpravodaj Českého rozhlasu Lubomír Smatana. Po telefonu zdravím Kalmána PTČ z Institutu Fórum pro výzkum národnostních menšin. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ten zmíněný zákon o maďarském občanství pro Maďary v zahraničí by vládní strana Fidesz neměla mít problém prosadit, vzhledem k tomu, jakou silou disponuje v parlamentu. Co myslíte vy, kolik lidí by pak mohlo využít té příležitosti na Slovensku?
No, to je ťažko povedať. Jediný záchytný bod, čo máme v tejto súvislosti, je ten krajanský zákon maďarský, ktorý bol prijatý pred niekoľkými rokmi a tiež budil určité kontroverzie na Slovensku, tak o tom máme konkrétny údaj, že o maďarský, tzv. Maďarský preukaz sa vtedy uchádzalo, teda si vybralo asi 80 000 Maďarov na Slovensku, čiže si myslím, že to je taký jediný reálny ukazovateľ, že koľko by to mohlo byť, ale fakt je ťažké povedať, lebo vlastne nevieme presne ani čo ten zákon bude obsahovať, aké oprávnenia bude tým Maďarom dávať.
Souhlasil byste s tým odhadem našeho spravodaje, že Maďaři na Slovensku vlastně ani nemají moc důvodů ucházet se o občanství Maďarské republiky?
No, pokud jsem to počúval, tak s tím já souhlasím. Hovorím, že takéto reálné číslo může být přibližně těch 80 000, je toho, koľko si vybral maďarský preukaz a skôr by to urobili skôr takých symbolického alebo emocionálneho hľadiska, nie z toho, že by si mysleli, že by mali to nějaké výhody.
Jakou váhu přikládáte těm dnešním slovům premiéra Fica, že by pak slovenští Maďaři mohli přijít o slovenské občanství?
Myslím, že dost zohrává úlohu volebná kampaň, ale si myslím, že napriek tomu, že volebná kampaň, tak by některé výroky by nemali zaznět. Prostě slušné demokratické spoločnosti by jednak si myslím, že by nemali zaznět ani rasistické prejavy, a to sme teda svedkami teraz na Slovensku, nemali by sa aj ľudia strašiť. Proste keď Slovenska vláda straší ľudí s tým, že existuje nejaká reálna hrozba z Maďarska, tak to ja vidím ako to nezodpovedné, pretože reálna hrozba z Maďarska neexistuje, to vie aj samotná Slovenská republika, že keď existovala, tak bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky v štruktúre Slovenskej armády by sa to nejak prejavilo.
Uvádí Kalmán Petejč ze Slovenského fórum Institutu pro výzkum národnostních menšin. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Dovidenia.
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové proslulá svým safari na sebe před časem upozornila ojedinělým projektem, převozem krajně ohrožených druhů bílého nosorožce do Afriky ve snaze zajistit jejich reprodukci a záchranu. Někteří experti tento projekt oceňují, ale zazněly i kritické hlasy. Akci nepodpořila ani Evropská asociace zoologických zahrad a dnes přišla zpráva, že Dvorské zoo dokonce na 2 roky podmíněně pozastavila členství, neboť prý nedodržuje pravidla evropských programů na záchranu zvířat. Vedení zahrady se proti tomu ohrazuje a oznámilo, že chce ke konci roku z asociace vystoupit. Na telefonu je nyní ředitelka Králové dvorské zoo Dana Holečková. Dobrý večer.
Krásný dobrý večer.
Paní doktorko, jak to tedy je? Vy jste byli na zasedání Evropské asociace podmínečně vyloučeni nebo ne?
Co se týče vyloučení z asociace, to může provést podle stanov té Evropské asociace pouze rada EASY, které se mimochodem také členem. A ta vyloučení ani o něm nehlasovala, ani neprovedla. Druhá věc je, že výbor, který ovšem nemá pravomoce, které sahají až k vyloučení a není k tomu oprávněn, nám uložil sankce, které se říká takzvané podmíněné dvouletý, já bych to řekla takový dvouletý distanc, prostě určitou sankci, kterou ovšem my jsme nepřijali, a právě proto jsme v podstatě oznámili ukončení členství ke konci fiskálního roku.
Sankce z jakého důvodu?
No, v pozadí podle mě jsou skutečně severní bílí nosorožci. Samozřejmě je tam ještě dalších x záminek, ale skutečnost je taková, že stanovy Evropské asociace vlastně žádné sankcionizování, žádné vyšetřování uvnitř organizací vlastně neumožňují.
V čem je ten problém s oním projektem převozu severních nosorožců bílých do Keni? Protože i my na našich vlnách jsme hovořili s odborníky, kteří ten projekt oceňovali.
No, já si upřímně myslím, že v podstatě většina kolegů a většina lidí, kterým leží na srdci ochrana přírody, ho podporují a jsou rádi, že může naše zahrada vlastně tento projekt realizovat. Bohužel je skupinka lidí, kteří, bohužel musím říct, že z Evropské asociace by radši byli, kdyby takový projekt dělali oni a ne nějaká zoologická zahrada v postkomunistické zemi.
No, zas tak malá skupinka to asi není, ne? Když může rozhodnout o nějakých sankcích, byť tedy jste popsala, že to je poměrně kontroverzní.
Ne, ten výbor byl složen asi z 5 lidí. Co jo, když to Rada EASY je složená asi z 45 a ta odmítla vůbec o nějakém vyloučení naší zahrady jednat.
Co by pro vás znamenalo, kdybyste nebyli členem Evropské asociace zoologických zahrad?
V současné době by to pro nás bylo velké zjednodušení naší práce a v okamžiku, kdy v podstatě věci EASA, který právě v neděli na té radě byly vlastně hovořeno v tom smyslu, že neexistuje, aby se o věcích, které se jednají uvnitř EASA, řešily tyto problémy přes noviny, přes média a opět se tak stalo, tak pro nás vlastně úleva, protože je to už po třetí během 3/4 roku, kdy se vlastně věci nebo názor Evropské asociace zoologických zahrad dostává novinářům většinou dokonce dřív než nám, takže si myslím, že je tam něco nezdravého.
Podle dlouholetého kritika vaší zoo Romana Komedis ze sdružení Safari Archa Evropská asociace nechce tolerovat míru, v jaké jako akciová společnost obchodujete se zvířaty na úkor chovu. To předpokládám odmítáte.
Prosím vás, pan Roman Komeda je bývalý ošetřovatel, který nikdy v žádné asociaci, jako je Evropská asociace, neměl žádnou funkci, nikdy se neúčastnil žádného jednání, nic o tom neví, takže jeho zájem je jiný, bohužel pomsta, takže já se k tomu dál vyjadřovat nebudu. Pro mě to není komunikační partner, s kterým bych mohla řešit věci odborné.
Ředitelka zoo ve Dvoře Králové Dana Holečková, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Krásný večer.
Na druhé lince je český zástupce v Radě Evropské asociace zoologických zahrad Vladislav Jiroušek. Dobrý večer přeji i vám.
Dobrý večer.
Pane Jiroušku, tak jak to bylo? Máte nějaké jasnější informace, co vedlo ten výkonný výbor asociace k tomu postupu?
No, po volbách došlo k výměně lidí a ti nastavili poměrně velice radikální kurz. Já jsem před zasedáním, protože to bylo třídenně, ještě 2 dny mluvil s turistickým ředitelem, mým přítelem Alexem Rýblem, kde jsem se mu to snažil rozmluvit, ale oni už to měli perfektně připravené, jak bylo vidět i potom to hlasování, které já bych si dovolil říct za zmanipulované,
tak už toho nechtěli ustoupit.
A skutečně jde tedy o onen převoz severních nosorožců bílých do Keni? To je ten problém.
Já bych si to neodvážil takhle nazvat. Samozřejmě v tom pozadí asi ten velmi úspěšný transport někomu vadil, někoho naštval, ale samozřejmě to nelze říct a oni také takovýto argument nikdy by vyšknout nemohli.
No a jaký tedy má Evropská asociace zoologických zahrad problém s Královedvorskou zoo?
Víte, Královedvorská zoo strašně vyčnívá. To je ten zásadní problém. Ona má obrovský genetický potenciál zvířat a produkuje ročně desítky mláďat. Třeba v Evropské asociaci je dneska 73 žiraf, které se narodily ve dvoře, 40 gepardů, 54 psů hyenových, 8 černých nosorožců. Tím se nemůže pochlubit žádná jiná evropská zoologická zahrada.
No ale to je snad dobře, ne? Proč takového člena vylučovat?
Ne, no to samozřejmě, ale prosím vás, problém je v tom, že teď oni jako dlouhodobě prostě je ražena myšlenka, že zvířata nebo ohrožené druhy, že by se neměly prodávat. Já tuto myšlenku taky podporuju, ovšem je to potřeba vzít z různých úhlů. Malá zoologická zahrada, kterákoliv odchová, já nevím, 10-20 zvířátek v hodnotě nějakého milionu, tak je klidně může rozdát a na druhou stranu třeba dostane ze dvora zadarmo žirafu. Ale dvůr na tom není ekonomicky tak silný, aby prostě si mohl dovolit všechna zvířata rozdávat zadarmo, protože on už téměř nic nepotřebuje. Takže on by vlastně do nekonečna jenom dával a téměř nic by nedostal. Takže já jsem asi před 3 lety vyjednal pro dvůr takové speciální podmínky, ovšem teď, jak se vyměnilo vedení, tak už to bylo zapomenuto a prostě dvůr je tlačen k tomu, aby prostě se choval tak, jak jsou direktivy současné, a aby všechno daroval. A to si dvůr asi těžko bude moc dovolit.
Co to vlastně je ta asociace? Kdo ji tvoří a jaké má funkce? Ona má nějaké koordinační funkce?
Ano, ona má. On takhle tvoří samozřejmě členské zoologické zahrady, které zastupuje jejich ředitel. Potom je valná hromada, která má nebo přijímá ty nejzávažnější materiály. A pak jsou zástupci jednotlivých států, kteří tvoří radu, ta se schází dvakrát ročně a pak je ta výkonná rada, to je taková ta vláda, která vlastně v tom mezidobí těch zasedání může koordinovat některé věci a něco posouvat dopředu, ale podle mého názoru nemá žádnou rozhodovací schopnost a to právě bylo teď zneužito.
Prosím, promiňte, že vám skáču do řeči, už jenom velmi stručně jednu větu. Jak vážné by bylo, kdyby zahrada ve dvoře o členství přišla?
No tak bylo by to rozhodně nepříjemné, protože všichni chceme spolupracovat mezinárodně, ale na druhou stranu by se dvoru otevřela jiná cesta zase, ale já osobně udělám všechno pro to, aby došlo k zvrácení tady toho stavu. A poslal jsem všem asi 370 ředitelům svůj protestní dopis a žádám o revokaci usnesení, ke kterému by mělo dojít na valné hromadě ve Veroně v září tohoto roku.
Vladislav Jeroušek, prezident Unie českých a moravských zoologických zahrad, český zástupce při Evropské asociaci zoo. Děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
Dobrý večer, naschledanou.
No a teď otázka, nakolik máte přečtené Polsko? Pod tímto motem dnes v Praze začala největší tuzemská knižní přehlídka Veletrh svět knihy. Jeho čestnými hosty jsou letos právě polští autoři a autorky v čele s laureátkou Nobelovy ceny básnířkou Wisławą Szymborską. Na této velké literární akci se podílí i Maciej Ruczaj z Pražského polského institutu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jistě velmi ambiciózní cíl představit současnou polskou literaturu. Bylo určitě těžké vybírat ty, kdo ji zastoupí na letošním veletrhu. Podle jakého klíče jste postupovali?
Já zdravím všechny z pražského výstaviště, kde skončil první den polských programů. Těch autorů tady máme opravdu veliké množství a dovolím si říci, že téměř všichni, kteří jsou jaksi v první lize současné polské literatury, budou vystupovat v Praze. Ten náš výběr samozřejmě byl ovlivněn i rozhovory s českými nakladateli, překladateli, kteří těch knih připravili právě na veletrh celou řadu. Máme to na našem stánku novinky čerstvě z tiskárny. Samozřejmě paní Szymborska byla pochopitelnou volbou jakožto první dáma polské literatury vůbec. Dále budeme tady mít autory, které jsou velmi populární v Čechách, jako Olga Tokarczuk nebo Andrzej Sapkowski, ale i celou řadu dalších méně známých.
Jaké povědomí podle vás mají čeští čtenáři o polské literární tvorbě?
Polština je čtvrtý jazyk, jaksi nejsilnější, co se týče překladu do češtiny z krásné literatury, takže ta situace je velmi dobrá, to neznamená, že by nemohla být lepší. Nicméně myslím si, že stále více ten okruh čtenářů se stále zvětšuje a pro mě je nejzajímavější, že je stále větší zájem o novinky, o mladé autory, který prezentuje už takovou tu novou generaci a ten nový pohled na polskou realitu, jako je třeba Dorota Masłowska nebo Michał Witkowski, který také se na veletrhu objeví.
Říkal jste, že skončilo na veletrhu první den. Jaký byl zájem?
Zatím ta všechna setkání se samozřejmě setkala s velkým zájmem a hlavně náš stánek, který je umístěný jaksi v centrálním bodu celého průmyslového paláce, obléhan čtenáři, takže doufám, že tato akce opravdu jaksi uskuteč nebo splní ten svůj cíl, a to je ukázat Čechům Polsko v celé jeho jaksi složitosti a rozmanitosti.
Vidíte nějaká pojítka nebo nějaké paralely mezi tím, co vzniká v současné době na polské a české literární scéně, třeba tematicky?
Pojítka. Myslím si, že zajímavý jsou spíš ty odlišnosti. Mě třeba velmi zajímá skutečnost, že v té nejmladší generaci polských spisovatelů je velké množství jaksi angažovaných autorů, kteří se velmi chtějí vyjadřovat na témata jaksi veřejná, ať už politická, společenská nebo historická. A to je věc, která v českém kontextu mi možná občas trochu chybí, i když i tady samozřejmě najdeme spoustu paralel jaksi k řešení nejrůznějších národních traumat, jako třeba například odsun sudetských Němců, tady když zmíním postčerstvou jednu z čerstvých kandidátek na Magnézi literu letošní.
Na co byste, pane Ručaji, především pozval návštěvníky veletrhu? Na jaké akce spojené s polskou literaturou?
Zítra tady máme Olgu Tokarczuk a Wisławu Szymborskou, pozítří právě například Michał Witkowski, Dorota Masłowska, celá dalších. Máme taky velice zajímavé pořady pro děti nebo pro rodiny s dětmi. Například zítra přijede před průmyslový palác Pohádko Bůz, což je klas zmenšenina divadla Loutky z Vratislave, která bude právě několikrát během dne tady připravovat dětský program. Takže myslím, že pro každého se najde něco zajímavého.
A kdybych vás mohl poprosit o váš osobní tip, kdybyste měl doporučit jednu, dvě, tři knihy ze současné polské produkce, jaké by to byly?
Pokud myslíte knihy, které jsou překládány do češtiny,
ano.
Určitě bych doporučil knihu klasika polské literatury Zbigniewa Herberta Barbar v zahradě. To je kniha esejů, která byla přeložena už skoro do všech světových jazyků a nyní i do češtiny, řekl bych konečně, a která přijela taky včera z tiskárny. Pak vychází dvě dramata Doroty Masłowské, autorky, která je tady známa především mezi mladšími čtenáři. A ty jsou velmi zajímavé právě proto, že Dorota Masłowská, jak se ta mladá hvězda polské literatury, ročník 83, tak trošku dozrává a začíná řešit právě i témata, které byste možná od ní předtím nečekali, jako je třeba národní identita nebo historická traumata polských dějin.
Říká Maciej Ručaj z Polského institutu v Praze. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Díky. Naschledanou.
18 hodin 58 minut, takové byly ozvěny dne. Celý pořad je vám k dispozici na internetu, na stránkách 3x2TV, radiožurnál.cz, v sekci Rádio na přání, v MP3.